يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. صدق سيمن الحمد لله kita bersyukur atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lanjutkan kitab syarah kitab Tauhid, yaitu Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Kita masuk ke bab yang baru, bab maja'a fi dhabhi li ghairillah. Bab tentang menyembelih untuk selain Allah. Ketahuilah akhi, menyembelih hewan itu termasuk ibadah. Dan ibadah hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Maksud dari itu, sembelihan tidak boleh untuk selain Allah. Kita menyembelih unta misalnya, menyembelih kambing, menyembelih sapi. Sapi siapa yang menciptakan? Allah. Kambing yang menciptakannya siapa? Allah. Ayam, semua makhluk itu milik Allah. Maka karena itu milik Allah, wajib dipersembahkan hanya kepada Allah saja. Siapa yang mempersembahkan itu semua ke kuburan misalnya, entah itu kuburan wali kayak, kuburan kiai kayak, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Dan Allah tidak ridho itu. Atau menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, Laut Selatan misalnya. Atau menyembelih kerbau untuk Gunung Bromo misalnya. Atau menyembelih untuk apa namanya sedekah bumi. Banyak sekali masyarakat ya di daerah Cilengsi sana itu yang melakukan ini Pak. Yang disebut dengan sedekah bumi. Padahal bumi itu tidak butuh disedekahi Pak. Bumi itu sudah kaya. Bumi itu barokah. Iya. Untuk apa disedekahi? Semua itu akibat ya perbuatan-perbuatan kesyirikan yang mereka klaim katanya itu berasal dari nenek moyang mereka. Padahal kita beragama bukan mengikuti nenek moyang. Kewajiban kita itu mengikuti Allah dan Rasul, pencipta nenek moyang kita. Sadaqasi iman rahimani wa rahimakumul jami'ah. Dan beliau membawakan dalil dari Al-Quran, yaitu surat Al-An'am, ayat 162-163. Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alami. La syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya salatku dan nusukku, apa itu nusuk? Nusuk itu, para ulama tafsir menafsirkan makna nusuk itu dzabihah, sembelihan. Makanya akikah itu Pak, yang benar bukan akikah, nasikah. Ya, para ulama mengatakan makruh hukumnya menyebut akikah. Karena akikah itu dari kata akko ya'uku, artinya durhaka. Ya. Jadi yang bagus apa? Nasikah. Dari kata nasakayan suku. Yang artinya menyembelih, sembelihan. Jadi yang bagus itu, cuman yang tersebar kan kita ngomongnya apa? Akikah. Ya. Padahal yang benar, yang bagus itu nasikah. Ya, dari kata nusuk dalam ayat ini. Allah mengatakan, sesungguhnya sholatku, nusukku, yaitu sembelihanku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dan dengan itulah aku diperintahkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Dan aku yang pertama kali Muslim. Itu yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makna Islam artinya apa? Istislam. Menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Shalih Fauzan berkata, menjelaskan ayat ini. Ya'murullahu nabiyahu an yaqula lil musyrikin alladziina ya'buduuna ghairallah wa yadhbahuuna li ghairihi inni ukhlisu lillahi salati wa dhabhi wa ma ahya wa ma amutu 'alaihi minal iimani wal 'amalis shalih. Allah menyuruh nabinya mengatakan kepada kaum musyrikin yang menyembah selain Allah, Pak, dan menyembelih untuk selain Allah. Dan orang musyrikin kan menyembelih unta mereka untuk siapa, Pak? Untuk patung, Lata, Uzza, yang mereka sembelih, dipersembahkan untuk patung-patung mereka, Pak. Sesembahan mereka. Maka Allah menyuruh Rasulullah mengatakan kepada orang musyrikin, apa? Sesungguhnya aku mengikhlaskan untuk Allah seluruhnya. Salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku di atas iman dan amal saleh. Nah, ini motonya seorang mukmin harus begini, Pak. Ya. Wah, hidup kita dan mati kita untuk siapa? Untuk Allah. Kita hidup di dunia usahakan untuk Allah, mencari ridha Allah. Jangan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal Islam. Asrifu kulla dzalika lahu wahdahu la usyriku bih. Dan aku jadikan itu semuanya untuk Allah. Aku tidak mau mempersekutukan Allah. Ya. Aksama antum alaihi minasyirk bih. Berbeda dengan kalian wahai musyrikin yang kalian menjadikan sholat dan sembelihan kalian itu untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudaraku seiman. Dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Shalih Fauzan. Faedah yang pertama, an-nadzbahu li ghairillahi syirkun akbar. Wa menyembelih untuk selain Allah itu termasuk syirik besar, bukan syirik kecil, Pak. Kenapa syirik besar? Karena itu termasuk ibadah. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah termasuk syirik besar. Ibadah itu hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakama anna man shalla li ghairillah faqad asyrak, fakadzalika man dzabaha li ghairihi faqad asyrak. Sebagaimana orang yang sholat untuk selain Allah, dia telah berbuat syirik. Maka orang yang menyembelih untuk selain Allah pun termasuk berbuat kesyirikan, saudaraku seiman. Iya. Tapi saya, ya, menyembelihnya dengan nama Allah kok. Tapi tujuannya untuk saya persembahkan kepada wali yang ada di kuburan, tetap aja syirik. Walaupun dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau tujuannya untuk dipersembahkan kepada selain Allah, syirik, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'ah. Kalau misalnya ada orang yang menyembelih karena Allah tapi tidak baca bismillah, jadi tidak halal. Sembelihannya jadi bangkai, Pak. Iya. Faedah yang kedua, kata beliau, anna sholata wa dhabha min a'zamin ibadat. Bahwa sholat dan sembelihan itu termasuk ibadah yang paling besar. Sholat dan sembelihan termasuk ibadah yang paling agung. Ya, para ulama berbeda pendapat, Pak. Orang yang meninggalkan sholat itu statusnya masih muslim atau sudah kafir? Ulama mazhab Imam Ahmad mengatakan statusnya kafir, bukan muslim lagi. Kalau jumhur ulama memberikan perincian, kalau dia meninggalkannya karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya, belum kafir. Tapi kalau dia meninggalkannya karena mengingkari kewajiban, maka kafir. Ya, sebagian ulama lagi memberikan perincian. Dibedakan antara orang yang meninggalkan sholatnya sesekali saja dengan orang yang tidak mau sholat sama sekali. Orang yang meninggalkan sholat sesekali saja belum kafir. Tapi orang yang tidak mau sholat sama sekali, ini yang kafir. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki wal kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran itu sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka ia adalah kafir. Kata Syekhul Islam Taimiyah, maksud hadis ini meninggalkan sholat sama sekali, enggak mau sholat. Maka ini yang kafir. Adapun kalau sesekali dia tidak sholat, tapi dia tetap sholat yang lain, ini tidak disebut meninggalkan apa? Sholat, kata beliau. Shadaqah su'iman rahimani wa rahimakum wajan. Demikian pula sembelihan. Sembelihan pun termasuk ibadah yang sangat agung, saudaraku seiman. Ya. Faedah yang ketiga. Wujubul ikhlasi lillah fi jami'il ibadat. Wajibnya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Ingat, akhi, ibadah itu hanya untuk Allah. Ya. Kekhususan uluhiyah untuk Allah saja. Baik itu ibadah hati, ataupun ibadah badan, ataupun ibadah lisan, semua hanya untuk Allah. Ya. Ibadah badan contohnya apa, Pak? Sujud, sholat, zakat, puasa, haji, semua untuk Allah. Ibadah lisan contohnya apa, Pak? Baca Quran, ya, menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Semua itu harus karena Allah. Ibadah hati contohnya apa, Pak? Cinta, benci, takut, berharap. Itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku sekalian. Artinya Allah yang lebih, yang paling besar. Ya. Faedah yang keempat. Annal ibadah tauqifiyah. Ibadah itu, Pak, tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah, Mas? Tauqifiyah itu artinya menunggu dalil. Ada dalil, lakukan. Enggak ada dalil, jangan lakukan. Itu tauqifiyah namanya, Pak. Dari kata tauqif artinya berhenti. Berhenti sampai menunggu ada perintah. Kenapa? Karena Allah mengatakan begitu dalam ayat ini. Wa bidzalika umirtu. Dan untuk dengan itulah aku diperintahkan. Tuh, lihat. Dengan itu aku diperintahkan. Berarti nunggu perintah gak, Pak? Nunggu perintah. Kalau ada perintah, lakukan. Gak ada perintah, jangan lakukan. Itu ibadah. Saudaraku seiman. Dan beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Meski banyak kosong sebelah kanan masih banyak yang kosong. Fadhal. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rob dan sembelihlah. Lihat. Allah mengatakan sholatlah untuk Robmu dan sembelihlah untuk Rob. Artinya Allah menyuruh kita, Pak, kata beliau, ya'murullahu nabiyahu an yukhlisalahu fi sholatihi wa dhabihatihi. Di sini Allah menyuruh nabinya untuk agar sholat dan menyembelih itu untuk siapa? Untuk Allah. Berarti itu menunjukkan bahwa menyembelih itu hanya untuk Allah. Kan Allah mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Artinya, wanhar li rabbika. Berarti itu menunjukkan, saudaraku seiman, sembelihan itu hanya untuk Allah. Dari ayat ini kita ambil faedah, kata beliau yang pertama. Anna dzabha li ghairillahi syirkun akbar. Bahwa menyembelih untuk selain Allah termasuk syirik besar. apa itu syirik besar? Itu syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau dia tahu itu syirik, tapi dia lakukan juga, dia bisa murtad dari agama Islam. Dan kalau ia mati di atasnya, Pak, dia kekal dalam neraka selama-lamanya abadal abidi. Dan Allah batalkan seluruh amalnya. Ya. Ada yang kedua, anna salata wa dhabha min a'zamil ibadah. Bahwa salat dan menyembelih itu termasuk ibadah yang paling agung. Karena Allah menyebutkan dua ini. Dan salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Tapi itu menunjukkan ini dua ibadah yang paling agung. Ada yang ketiga, anna salata wa dhabha lillah min a'zami madhahiri syukrin ni'am. Bahwa salat dan menyembelih untuk Allah termasuk syukur nikmat yang paling besar. Jika kita punya anak, bapak disuruh menyembelih kambing. Untuk apa, Pak, kita menyembelih kambing? Dalam rangka bersyukur. Alhamdulillah dikasih anak. Ketika Idul Adha kita disuruh apa? Menyembelih kambing juga. Dalam rangka apa? Bersyukur. Yang sudah memberikan kepada kita keimanan, ketakwaan, dan ibadah yang agung. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'ah. Kemudian beliau membawakan hadis Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, haddatsani Rasulullah SAW bi arba'i kalimat. Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku empat kalimat. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Lihat. Apa makna laknat, Pak? Laknat itu artinya al-fardu an rahmatillah. Diusir dari rahmat Allah. Allahu Akbar. Bayangkan ya. Orang kalau diusir dari rahmat Allah. Selama hidupnya dia tidak dapat hidayah. Iya. Yang kedua. La'anallahu man la'ala walidayh. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat dua orang tuanya. Apa ada orang yang melaknat dua orang tuanya? Ada, Pak. Sebutkan dalam hadis. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada anak yang melaknat dua orang tuanya? Ada, kata Rasulullah. Yaitu seseorang melaknat dua orang tua orang lain. Orang tua orang lain yang menyebabkan orang itu melaknat ayah dan ibu kita. Berarti kita sama saja sudah melaknat orang tua kita. Pak. Karena kita yang menjadi sebab orang tua kita dilaknat orang. Yang ketiga, wala'anallahu man awa muhdithan. Dan Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat ihdas. Ihdas itu artinya mengadakan kejahatan, berbuat kejahatan. Sebagian ulama menafsirkan muhdithan di sini artinya berbuat bid'ah. Yang rajih dua-duanya masuk. Baik ia berbuat kejahatan ataupun berbuat bid'ah, orang yang melindunginya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti misalnya ada yang melindungi koruptor. Dilindungi sama dia, kena laknat Allah. Seperti misalnya ada orang yang melindungi perbuatan-perbuatan bid'ah biar lestari. Kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wala'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang mengubah patokan tanah. Batasan tanahnya sama antum dipindahin. Tanah orang dimasukin ke tanah antum. Walaupun cuma sejengkal. Tapi kan ke bawahnya itu tujuh lapis bumi itu. Sebutkan dalam hadis, siapa yang mengambil ya satu jengkal tanah orang, tawwakahullah pada hari kiamat, Allah akan kalungkan di lehernya itu min sab'i aradin, dari tujuh lapis tanah. Mari, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'ah. Dari sini, saudaraku seiman, kita ambil faedah yang pertama. An-nadzbah li ghairillah muharramun syadidut tahrim. Wa menyembelih selain Allah termasuk keharaman yang sangat berat. Bahkan itu sudah kita sebutkan syirik besar. Di sini Rasulullah SAW, Pak, ketika menyebutkan empat perkara yang haram, Rasulullah mulai dulu dari ini. Mulai dari dulu dari menyembelih untuk selain Allah. Kenapa? Karena itu yang paling berat dibandingkan yang ketiga, keempat, kelima. Kedua, ketiga, keempat. Karena memang, Pak, kejahatan yang paling jahat, kezoliman yang paling zolim itu syirik. Tidak ada yang lebih berat dari kesyirikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang mati di atas kesyirikan abadan tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang mati di atas perbuatan maksiat, tapi ia mati di atas tauhid, masih ada kesempatan masuk surga. Tapi kalau orang mati di atas kesyirikan, abadan, Pak, jangan harap dia masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di sini Rasulullah SAW mulai dulu dari yang ini nih. Ya. Yang pertama apa? Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini yang paling berat. Faedah yang kedua, an-nadzbah ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdah. Wasembelih, menyembelih itu ibadah yang wajib hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau menyembelih buat tamu, boleh enggak? Kita katakan, akhi, menghormati tamu itu diperintahkan oleh Allah, tidak? Diperintahkan oleh Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang. Saudaraku seiman, makanya kata para ulama, menyembelih untuk tamu termasuk disyariatkan. Tidak termasuk menyembelih untuk selain Allah. Kenapa? Karena menghormati tamu itu hukumnya wajib. Dulu Nabi Ibrahim ketika kedatangan dua malaikat yang berbentuk manusia, maka Nabi Ibrahim mempersilahkan mereka duduk. Pergilah Nabi Ibrahim, waja'a bi'ijlin samin, kata Allah. Maka Nabi Ibrahim pun datang membawa daging sapi yang gemuk. Ya. Nabi Ibrahim langsung menyembelih sapi, langsung dihidangkan, Pak, kepada para tetamu. Memang kebiasaan orang Arab terdahulu begitu, Pak. Kalau kedatangan tamu, pasti mereka harus menyembelih apa? Ya, kambing atau sapi atau unta. Iya. Kalau kita nggak punya duit, ya seadanya aja, Pak. Ya. Adanya cuma kue nastar, ya kue nastar. Ya. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman. Faedah yang ketiga. Tahrimu la'nil walidain wasabihima mubasyarah au tasabbuban. Haramnya melaknat dua orang tua, baik secara langsung atau menjadi sebab. Jadi sudah kita sebutkan, kalau kita menjadi sebab orang tua kita dilaknat, gara-gara kita melaknat orang tua orang lain, akhirnya orang itu melaknat orang tua kita, sama saja kita sudah melaknat dua orang tua kita. Kenapa? Karena yang kita yang jadi sebab masalah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang keempat, tahrimu nasratil mujrimin wa himayatihim. Haramnya melindungi para penjahat. Ya. Dan bahwasanya orang yang melindungi para penjahat terkena laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahrimu ridha bil bid'ah. Dan haramnya ridho dengan kebid'ahan, Pak. Kita nggak boleh ridho dengan bid'ah. Sekecil apapun bid'ah itu Allah tidak ridho, Pak. Walaupun tentunya, Pak, bid'ah lebih rendah daripada syirik. ahli bid'ah kalau mati di atas kebid'ahannya, tapi dia mentauhidkan Allah, tetap dia dapat jaminan masuk surga. Ya, ahli bid'ah masih muslim tidak? Masih muslim. Tapi kita tidak boleh ridho dengan kebid'ahan. Wajib kita jelaskan bahwa itu bid'ah. Cuma masalahnya Pak, ahli bid'ah nggak terima ya kalau perbuatannya dianggap sesat. Kalau pelaku maksiat, kita katakan, kamu tahu nggak itu maksiat? Masih ngaku, Pak. Coba aja antum bilang ke maling itu. Kamu tahu nggak maling itu haram? Iya, Pak. Iya. Tapi saya butuh, Pak. Tapi kalau antum bilang ke orang berbuat bid'ah, kamu tahu nggak bid'ah itu haram? Enak aja, bagus ini. Selama masih memandang bagus, nggak bakalan mau taubat. Taubat itu kalau sudah memandang itu buruk. Maka dari sisi sinilah kata Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Fa innal bid'ah la yutabu minha. Karena bid'ah itu pelakunya ya sulit diharapkan taubatnya, Pak. Kecuali orang-orang yang Allah berhidayah. Rokosiman rahimani wa rahimakum jami'an. Bid'ah itu merusak agama. Kalau maksiat merusak hanya pribadi-pribadi saja, individu. Tapi kalau bid'ah merusak akidah, merusak ibadah, dan merusak agama jauh lebih berat, Pak. Bid'ah itu hakikatnya, Pak, mengubah-ubah. Kalau maksiat itu melanggar. Mana yang lebih berat, Pak Tantum? Lebih berat mengubah-ubah aturan atau melanggar aturan tapi tidak mengubah. Ya, kalau ada orang pas lampu merah nyelonong, ketika ditanya kenapa kamu nyelonong, saya punya aturan sendiri, Pak. Apa aturan kamu? Kalau merah nyelonong, kalau hijau berhenti. Wah, ini ngubah-ngubah aturan ini. Mengubah aturan lebih berat daripada melanggar apa? Aturan. Nah, orang yang berbuat bid'ah itu sudah mengubah-ubah aturan agama, Pak. Kalau pelaku maksiat hanya melanggar. Ya. Tapi tidak mengubah. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa bid'ah itu lebih, secara umum bid'ah itu lebih berat daripada maksiat. Berdasarkan sunnah dan ijma ulama. Adapun sunnah, Rasulullah SAW membedakan antara pelaku bid'ah dengan pelaku maksiat ternyata, Pak. Rasulullah SAW yang terhadap khawarij kencang Rasulullah. Apa kata Rasulullah tentang khawarij? Kilabun nar, kilabun nar. Mereka itu anjingnya api neraka. Rasul juga bersabda tentang kaum Khawarij, khairu apa? Syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qataluh. Seburuk-buruk orang yang terbunuh itu kaum Khawarij di kolong langit. Ya, seburuk-buruk orang yang terbunuh itu kaum Khawarij di kolong langit itu, dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij, kata Rasulullah SAW. Tapi ketika ada sebagian sahabat minum arak, ada seorang sahabat, saya lupa namanya, Pak. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim, Pak. Sahabat ini senang sekali duduk di majlisnya Rasulullah dan suka bercanda dengan Rasulullah sampai Rasulullah tertawa terkekeh-kekeh gara-gara dia. Tapi orang ini suka minum arak. Akhirnya ketangkep, dicambuk lagi. Ya. Ketangkep. Beberapa kali sampai saking seringnya, ada seorang sahabat berkata, Pak, semoga Allah melaknat kamu. Betapa seringnya kamu minum arak. Apa kata Rasulullah? La tal'anu, jangan laknat dia. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kepada pelaku maksiat peminum arak Rasulullah SAW melarang untuk melaknat. Tapi tetap terhadap Khawarij, Rasulullah keras banget. Bayangkan, saudaraku seimam. Karena itu sudah kita sebutkan tadi, bahwa bid'ah itu merusak agama. Maka dari itu, ya, orang yang melindungi bid'ah, melestarikan bid'ah, terkena laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Kal Islam, saudaraku seimam. Dan kita masalahnya apa? Hidup di tengah-tengah banyak masyarakat muslim tidak paham. Akhirnya jatuh kepada kebid'ahan. Ketika kita jelaskan ini bid'ah, malah dianggap wahabi. Yalah, sabarlah kita. Mau sebut wahabi, kayak wahaboy, kayak terserahlah. Iya. Kita menjelaskan tentang di antara kebid'ahan Khawarij, suka menjelek-jelekkan pemimpin di media massa. Disebutnya apa? Bazar pemerintah. Padahal kita sedang menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya sabar. Kita menjelaskan tauhid, pelaku syirik enggak suka. Kita menjelaskan bid'ah, pelaku bid'ah enggak suka. Ya tidak, Pak. Ya. Tapi kita harus jelaskan, enggak bisa diam kita. Kalau kita diam, semua kita diam, akan semakin merajalela, Pak, kesesatan itu. Enggak bisa. Dan selanjutnya, saudaraku seiman. Rimu tasarruf fi hududil ardh bitaqdimin aw ta'khir. Haramnya mengubah-ubah batasan tanah. Haramnya mengubah-ubah batasan apa? Tanah. Karena sudah kita sebutkan tadi, satu jengkal saja tanah kita ambil, Allah akan kalungkan ke leher kita nanti pada hari kiamat dari 7 lapis tanah. Bayangkan. A'udzubillah min dzalik. Kaidah yang ke-6, jawazu la'ni anwa'il fusaq li'ajil jazar anil ma'asi. Bolehnya melaknat pelaku-pelaku maksiat secara umum saja. Ya, bukan individunya, Pak ya. Bukan menyebut namanya si fulan, semoga Allah melaknat, tidak. Tapi secara umum, semoga Allah melaknat, ya, apa namanya, orang yang mengubah-ubah batasan tanah seperti halnya Rasulullah SAW. Kalau seperti ini yang sifatnya umum, enggak masalah. Tapi kalau menyebut nama-nama ini, para ulama mengatakan jangan. Karena bisa jadi orangnya enggak tahu, belum tegak badannya hujah, harus kita beritahu dulu. Ya, karena masalahnya apa? Kalau kita salah melaknat orang, maka laknat itu akan kembali kepada kita. Kata Rasulullah SAW, laknul mu'min taqatlihi, melaknat seorang mu'min itu dosanya sama dengan membunuhnya. Bayangkan. Salah laknat, ya balik lagi. Ya. Ini kata Islam saudaraku seiman. Hadis berikutnya, An Tariq bin Shihab anna Rasulullah SAW qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab. Ada orang masuk surga gara-gara lalat dan ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mara rajulani ala qawmin lahum sonamun, la yujawizu ahadun hatta yuqariba lahu syai'an. Ada dua orang yang melewati patung milik suatu kaum. Ya berhala. Lalu kaum itu menangkap dua orang ini dan memaksa mereka untuk bertakarub untuk berhala mereka. Kata mereka, qarib. Ayo kamu. Berkorban. Kata dia, laisa indi syai'aka uqarrib. Aku enggak punya apa-apa untuk dikorbankan. Qarrib walau dzubaban. Berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Qarraba dzubaban, lalu ia pun kemudian berkorban dengan seekor lalat. Lalu kemudian ia pun dilepaskan. Gara-gara itu ia masuk neraka. Yang kedua disuruh berkorban enggak mau. Dia berkata, "Ma kuntu li uqriba li hadri syai'an duna Allah." Aku tidak mau berkorban untuk siapapun kecuali untuk Allah saja. Fadarabu unuqah. Maka mereka pun membunuhnya, memenggal lehernya, dan ia pun masuk surga. Dari Imam Ahmad, teman hadis ini, Pak, pas menjadi perselisihan para ulama, apakah hadis ini sahih atau tidak? Syekh Al-Albani rahimahullah merujukkan hadis ini mauquf dari ucapan Salman Al-Farisi, bukan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan antum bisa lihat di dalam silsilah hadis sahihah. Cuma masalahnya, ucapan Salman Al-Farisi ini bisa dihukumi marfu enggak ke Rasulullah? Ketahuilah, akhi, hadis yang mauquf bisa dihukumi marfu kalau memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, la majala lil aqli fihi, bahwa itu bukan lapangan akal untuk menyebutkannya. Ya. Syarat yang kedua, sahabat yang meriwayatkan ini bukan sahabat yang suka mengambil dari Israiliyat, ahli kitab. Baik. Syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang kedua tidak terpenuhi, Pak. Karena Salman Al-Farisi termasuk yang mengambil dari ahli kitab. Sehingga ada kemungkinan ini kabar yang diambil dari Israiliyat oleh Salman Al-Farisi. Sehingga pada waktu itu tidak bisa dihukumi marfu ke Rasulullah SAW. Oleh karena itu Syekh Utsaimin mendhaifkan riwayat ini, Pak. Ditambah oleh Syekh Utsaimin karena di dalam riwayatnya juga ada perawi yang bernama Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Dan ia seorang mudallis. Waqad an dan meriwayatkan dengan an. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, hadis ini bertabrakan dengan pokok-pokok syariat. Bahwa orang yang dipaks mengucapkan kata-kata kufur atau melakukan kekufuran karena dipaksa, itu dimaafkan. Allah berfirman, ya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa. Nah, ini dipaksa sementara hatinya tetap tenang dengan keimanan. Ya, sebagian ulama yang mensahihkan hadis ini menjawab yang masuk neraka itu bisa jadi dia berkorbannya dengan sukarela, Pak. Artinya hatinya tidak mengingkari. Hatinya tidak dipenuhi keimanan. Ia berkorban dengan sukarela. Sehingga ia pun masuk ke dalam api neraka. Ya. Allahu alam, sadaku seiman. Yang jelas hadis ini secara sanad bermasalah. Hadis ini yang rajih dari perkataan Salman Al-Farisi, bukan dari ucapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita langsung masuk ke bab berikutnya. La bab la yuzbah lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah. Tidak boleh menyembelih untuk Allah, tapi tempatnya tempat menyembelih untuk selain Allah, tetap enggak boleh. Ya. Kenapa enggak boleh? Pertama, karena itu tasyabuh jadinya. Yang kedua, karena dikhawatirkan menjerumuskan kepada kesyirikan. Yang ketiga, menyebabkan orang menganggap berarti boleh menyembelih untuk selain Allah. Makanya dilarang. Saddan lidzari'ah. Untuk menutup pintu supaya tidak terjerumus kepada apa? Kesyirika, saudaraku seiman. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 108. Allah Ta'ala berfirman tentang Masjid Dirar. Apa itu Masjid Dirar, Pak? Jadi di zaman Rasulullah, orang-orang munafikin yang benci sama Rasul itu, Pak, sengaja bikin masjid. Tujuannya untuk membunuh Rasulullah SAW. Setelah masjid itu Selesai, mereka mengundang Rasulullah SAW untuk sholat di masjid itu. Dimana kalau Rasul sudah ada di masjid, maka mereka akan membakar masjid itu dalam rangka untuk membunuh Rasulullah SAW. Ini tujuan mereka. Maka Allah pun memberitahu melalui wahyunya kepada Rasulullah SAW tentang rencana busuk mereka itu. Maka Allah berfirman, La takum fihi abada. Jangan sekali-kali kamu berdiri di masjid itu selama-lamanya. La masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama dibangun, itu yang paling berhak kamu untuk berdiri di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan ya masjid yang dibangun di atas takwa? Sebagian ulama mengatakan maksudnya Masjid Quba. Sebagian ulama mengatakan maksudnya Masjid Nabawi. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, masjid apa yang dimaksud dalam ayat ini? Kata Rasulullah, masjidi hadza, masjidku ini. Namun yang sahih, yang rajih, bahwa yang dimaksud dengan masjid yang dibangun di atas ketakwaan, semua masjid yang tujuannya untuk menegakkan ketakwaan dari semenjak di awal dibangunnya masjid. Ya. Kalau Masjid Al-Adim ini misalnya, emang di awal dibangunnya tujuannya untuk apa? Ya, ketakwaan, supaya bisa menegakkan sholat lima waktu, orang pada sholat, dan yang lainnya. Maka berarti ini termasuk masjid yang dibangun di atas apa? Ketakwaan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Rijalu yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang suka bersuci. Disebutkan dalam riwayat bahwa mereka suka bersuci dengan air. Arti itu menunjukkan akan keutamaan bersuci dengan apa? Air. Bukan berarti bersuci dengan selain air tidak boleh, Pak. Karena Rasulullah pun pernah ya cebok apa istinja dengan pakai batu, Pak. Siapa di antara antum yang pernah cebok pakai batu? Kalau kita orang Indonesia kayaknya tak biasa, Pak. Karena alhamdulillah di negeri kita yang namanya air itu berlimpah, alhamdulillah. Iya. Kalau di barat biasa tuh, Pak, orang istinja pakai tisu, Pak. Kalau pakai tisu, dibersihin, udah buang. Boleh tidak? Boleh, gak masalah. Namun yang paling utama, kata para ulama, adalah apa? Dengan air. Kalau digabung itu lebih bagus lagi. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'. Fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya terdapat orang-orang yang suka untuk bersuci. Itu menunjukkan akan keutamaan bersuci, Pak. Maka dalam hadis Rasulullah sabda, wala yuhafidhu 'alal wudhu'i lil mu'min. Tidak ada yang menjaga wudhunya kecuali seorang mukmin. Ya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah cinta kepada orang yang suka bersuci. Masya Allah. Kalau antum orangnya senang bersuci setiap kali hadas, wudu lagi. Kemudian apalagi ditambah dengan sholat wudu. Wah, Masya Allah. Makanya Bilal bin Rabah ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Dengan apa engkau mendahuluiku ke surga, hai Bilal? Kata Rasul, kata Bilal apa? Ma ahdathu hadathan qad illa tawadda'tu indah wa sallaitu bihi rak'atain. Wahai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan sholat dua rakaat. Kata Rasul apa? Bima. Oh, dengan itu kamu masuk surga. Masya Allah. Iya. Cuma masalahnya, Pak, kalau perut kita error, Pak, dikit-dikit kentut. Ya. Berat juga, Pak, tiap kentut. Wudu. Ya. Ikhlasa Islam, saudara kusya iman. Dari ayat ini kita ambil faedah, Pak. Kata Syekh Saleh Fauzan, man udzabhi lillah fil mawadi al-mu'addah lidzabhi li ghairihi. Qiyasan ala man isolah fil masjidil mu'assas ala ma'siyatillah. Dilarangnya menyembelih di tempat-tempat yang memang disediakan untuk menyembelih untuk selain Allah. Kenapa? Karena dikiaskan dengan larangan sholat di masjid yang ditegakkan untuk maksiat.
Ya. Kalau masjid liror yang memang tujuan dari awal pembangunannya untuk memerangi Allah dan Rasulnya, dilarang kita untuk sholat di situ. Demikian pula menyembelih di tempat yang apa namanya, disembelih untuk selain Allah pun tidak boleh. Kias namanya, Pak. Ya. Para ulama seringkali menggunakan kias. Di mana kias itu, ya, ada beberapa macam, ya.
Faedah yang kedua, istihbabu sholah ma'al jama'ati salihin al-mutanazzihin an-mulabasatil qadurat. Disyariatkan sholat bersama jama'ah orang-orang soleh. Dan sholat berjama'ah untuk laki-laki, pendapat yang paling kuat, wajib hukumnya.
Sholat berjamaah untuk laki-laki, pendapat yang paling rajih, wajib hukumnya. Dan itu pendapat madhab Imam Ahmad bin Hanbal.
Dalilnya mana? Pertama ayat. Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dan ini perintah. Sedangkan perintah itu pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Dalil yang kedua, Allah menyuruh saat perang untuk sholat berjamaah. Yang disebut dengan sholat apa? Sholat khauf. Saat ketakutan saja disyariatkan berjamaah. Bagaimana kalau gak ketakutan? Yang ketiga, Rasulullah SAW ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Yang keempat, Rasulullah tidak memberikan udzur kepada Ibnu Ummi Maktum yang buta. Yang waktu itu minta keringanan ke Rasulullah untuk sholat di rumah. Karena gak punya orang yang menuntun. Apa kata Rasulullah? Atas ma'un nida, kamu dengar azan gak? Dengar hai Rasulullah. Fa'ajib kalau begitu kamu harus datang. Padahal ini orang buta, Pak. Gimana orang melek, Pak. Maka dari itu atas, ya, dengan dasar dalil-dalil ini menunjukkan, Pak, bahwa sholat berjamaah untuk laki-laki itu hukumnya apa? Wajib, Pak. Ya. Faedah yang ketiga, isbatul mahabbati lillah 'alal wajhi al-la'iq bih. Penetapan sifat cinta untuk Allah. Dan Allah mengatakan, dan Allah cinta orang-orang yang suka bersuci. Ya. Berarti kita wajib imani, Pak, Allah itu disifati dengan sifat mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Saya mau tanya sama antum, mana yang lebih penting, Pak? Mencintai Allah atau dicintai oleh Allah? Mencintai Allah atau dicintai oleh Allah? Ya. Kata Ibnu Qayyim, yang paling penting itu kita dicintai oleh Allah. Sebab kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah akan jadikan kita cinta kepada Allah. Iya. Faedah selanjutnya, al-hathu ala isbagil wudu wa tatahhur minan najasah. Anjuran untuk menyempurnakan wudu dan bersuci dari najis.
Anjuran untuk apa? Ya, menjaga wudu. Menyempurnakan wudu. Dan wudhu itu masya Allah, Pak. Sebutkan dalam hadis itu, ya, bahwa orang yang mencuci wajahnya akan keluarlah dosa-dosa wajahnya bersama tetesan-tetesan terakhir dari air wudhu itu. Orang yang mencuci tangannya, keluarlah dari tangannya itu dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya bersama tetesan-tetesan air dari air wudhu, masya Allah. Sehingga selesai wudhu, apa yang terjadi, Pak? Dalam keadaan bersih dari dosa. Alhamdulillah. Maka dari itu jangan pernah malas, Pak, untuk senantiasa apa? Berwudu walaupun belum berhadas. Rasulullah SAW itu ya, walaupun belum berhadas tetap dia berwudu untuk sholat. Ya, walaupun kalau tidak berwudu ya boleh-boleh saja.
Faedah yang kelima. Annan niyyah tu'athiru fil biqa. Wa niat itu berpengaruh kepada tempat. Wa niat itu berpengaruh pada apa? Tempat. Orang yang menyembelih dengan niat untuk selain Allah, maka tempatnya jadi tidak boleh untuk jadi tempat menyembelih untuk Allah. Berarti niat berpengaruh enggak?
Berpengaruh untuk tempat, Pak. Iya.
Faedah yang keenam, masyru'iyatu saddi dzara'i al-mufdiha ila syirk. Disyariatkan menutup semua pintu yang bisa menjerumuskan kepada syirik, tutup.
Makanya lihat Rasulullah SAW bagaimana menutup pintu kesyirikan itu luar biasa Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, Masya Allah wasyid.
Wahai Rasulullah, apa yang Allah kehendaki dan apa yang kau kehendaki?"
Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah?
"Aja'altani lillahi nidda?" Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan selain Allah? Kenapa? Karena ucapannya berbau apa? Syirik.
Ketika ada seseorang berkata kepada Rasulullah, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin."
Kami punya nabi yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Marah Rasulullah. Apa kata Rasulullah?
Ya. Innama ini abdun. Aku ini hanyalah hamba Allah.
Ketika ada yang berkata kepada Rasulullah, "Anta sayyiduna wa ibnu sayyidina." Engkau sayyid kami dan anak dari sayyid kami.
Maka Rasulullah langsung menutup pintu. Apa kata Rasulullah?
As-sayyid wallah.
Ayuhan nas, la yastahwiyannakum syaitan.
Sayyid yang sempurna itu hanyalah Allah saja.
Hai manusia, jangan sampai kalian diseret oleh setan kepada kesyirikan, kata Rasulullah SAW.
Makanya dari itu, Pak, semua perkara yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, tutup baik-baik. Makanya Rasulullah SAW melaknat orang yang membangun, menjadikan kuburan sebagai masjid. Kenapa? Karena itu bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Para sahabat pun demikian. Mereka menutup pintu yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab melihat orang-orang bergegas untuk pergi ke sebuah pohon dan sholat di sana. Lalu Umar bertanya, kenapa mereka bermaksud ingin ke pohon itu disolat di sana? Kemudian dikatakan kepada Umar, katanya itu pohon yang dulu Rasulullah SAW pernah solat di bawahnya. Maka Umar pun menyuruh untuk menebang pohon itu, Pak. Kenapa? Takut itu pohon jadi apa? Tempat kesyirikan.
Insya Allah.
Pernah di zaman Umar, ditemukan jenazah Nabi, Nabi Daniel. Maka Umar menyuruh membuat 13 kuburan. Dan dikuburkan pada salah satunya dan diratakan.
Kenapa, Pak? Karena Umar takut ini bakalan jadi apa? Disembah selain Allah. Bayangkan kalau ditemukan tuh di zaman sekarang, Pak. Oh, bakalan dibangun itu, Pak, gedung yang mewah, Pak.
Ya. Ini jadi semua pintu yang bisa menjurus kepada kesyirikan tutup rapat-rapat. Itu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Kemudian beliau membawakan hadis berikutnya. Wan Thabit bin Abduhaq qala nadara rajulun an yanharu ibilan bibuanah. Fasa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Thabit bin Abduhaq ia berkata, ada seorang laki-laki bernazar.
Apa nazar itu, Pak? Nazar itu mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Dengan mengatakan, saya bernazar. Seorang laki-laki bernazar untuk menyembelih unta di sebuah tempat namanya Buana. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang itu, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yub'ayubad? Apakah di Buana ada berhala yang disembah? Ya, pertanyaan Rasulullah yang pertama apa? Di Buana ini ada enggak berhala yang disembah, ya, selain Allah? Kata mereka apa? Tidak ada ya Rasulullah. Pertanyaan kedua, fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di Buana dirayakan perayaan orang-orang musyrikin? Dan mereka, tidak ya Rasulullah. Nah, apa kata Rasulullah? Awfi binazri. Kalau begitu, laksanakan nazari. Fa innahu la wafa'a li nazrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Karena tidak boleh melaksanakan nazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Bukan pula bernazar pada perkara yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Diriwayatkan Abu Daud dan sanadnya sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini akhi kita ambil faedah. Faedah yang pertama, al-man'u min al-wafa' bin nadhar idza kana fil makan alladhi ujina lahu wathan walau ba'da zawalihi. Larangan melaksanakan nazar di tempat yang di situ ada apa? Berhala jahiliyah. Walaupun berhala itu sudah tidak ada, kata Syekh Saleh Fauzan, tetap enggak boleh.
Iya.
Ada yang kedua, al-man'u min al-wafa bin nadhr bi makani idil jahiliyah. Larangan melaksanakan nazar di tempat yang dirayakan padanya perayaan kaum musyrikin.
Perayaan syirik. Ya. Maka tidak boleh kita melakukan nazar di situ, Pak.
Ada yang ketiga, istifsalul mufti minal mustafti qabla al-fatwa. Seorang mufti sebelum menjawab, sebaiknya dia minta perincian dulu kepada orang yang minta fatwa.
Sebab orang ini minta fatwa, ya Rasulullah, saya mau bernazar menyembelih unta di tempat namanya Buana. Maka Rasulullah SAW pun meminta perincian dua pertanyaan. Yang pertama apa tadi? Di situ ada berhala jahiliyah? Tidak ada. Di situ dilaksanakan perayaan mereka? Tidak ada. Oke, kalau begitu silakan. Demikian pula Pak, kalau kita ditanya sama orang, kemudian ada sesuatu yang belum jelas, wajib kita tanya dulu. Supaya fatwanya itu pat.
Iya. Faedah selanjutnya, pada yang keempat, saddu dzari'ah al-mufti ila syirk. Itu wajibnya menutup pintu yang bisa menyeret kepada kesyirikan. Semua yang bisa menyeret kepada kesyirikan sudah kita sebutkan tadi, Pak. Baik syirik berupa lafaz ataupun kesyirikan berupa perbuatan.
Antum ketika datang disambut dengan berdiri. Ya misalnya antum guru nih, ngajar di kelas. Pas antum datang, murid-murid berdiri semuanya.
Ya. Maka antum wajib larang mereka, Pak. Kenapa? Karena sikap seperti ini bisa menjurus kepada kesyirikan. Anas bin Malik berkata, tidak ada orang yang paling dicintai oleh para sahabat kecuali Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah datang, tidak ada satupun sahabat yang berani berdiri untuk menyambut Rasulullah SAW. Karena mereka tahu bahwa Rasulullah tidak suka itu, Pak. Iya. Rasulullah SAW sampai begitu, Pak. Gak suka untuk disambut dengan cara apa? Berdiri. Bahkan Rasulullah mengancam. Man sarrahu an yatamathal lahun nasu qiyamun falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang merasa suka orang-orang menyambutnya, menghormatinya dengan cara berdiri, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hati-hati, Mas. Antum sebagai apa? Direktur PT Biting. Ya. Kemudian antum karena direktur, pas datang ke tempat apa? Pertemuan, akhirnya bawahan antum pada berdiri semua, menghormati antum. Dan antum merasa senang itu. Oke, antum dapat ancaman masuk neraka, ya, Pak. Iya. Tidak boleh kita merasa senang dihormati dengan cara apa? Berdiri. Kenapa? Karena ini bisa menjurus kepada sikap apa? Kultus nanti. Gulu. Dan juga memasukkan ke dalam hati orang tersebut jadi ujub. Lalu anehnya, Pak, sebagian kiai itu senang banget, Pak, kalau murid-muridnya pada berdiri menghormat. Bahkan kalau ada yang gak berdiri dimarahin sama dia. Kurang ajar kamu ya. Gak punya adab. Gimana? Subhanallah. Rasulullah SAW dia gak suka para sahabat berdiri untuk menghormati ketika Rasulullah SAW datang. Sebagaimana dalam hadis Anas tadi. Ya. Yeah. Faedah selanjutnya, tarku musyabahatil musyrikin fi ibadatihim wa ayadihim. Wajibnya meninggalkan tasyabuh dengan kaum musyrikin dalam ibadah dan perayaan mereka. Wajibnya meninggalkan tasyabuh. Tasyabuh itu apa ya? Menyerupai kaum musyrikin dalam apa? Ibadah dan perayaan. Ternyata di zaman sekarang kaum muslimin banyak yang ikut-ikutan. Orang Nasrani merayakan Natal. Natal itu artinya apa? Hah? Natal artinya apa, Pak? Ya. Natal itu kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Yesus. Orang Islam ikut-ikutan merayakan kelahiran Rasulullah. Orang Nasrani merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Orang Islam ikut-ikutan merayakan kenaikan Rasulullah. Orang Nasrani merayakan tahun baru Masehi. Orang Islam sekarang ikut-ikutan merayakan tahun baru. Oleh benar kata Rasulullah SAW. Latattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Sampai-sampai di antara mereka ada yang masuk ke lubang dop pun kalian akan ikut masuk. Dan satu arti yang lain. Sampai-sampai di antara mereka ada yang menyetubuhi ibunya terang-terangan pun di antara kalian ada yang melakukannya. Subhanallah, saudaraku seiman. Pada yang keenam, an-nadzbah lillah fil makan alladhi yadhbahu fihi al-musyrikun aw yattakhidahu mahallan li'idihim ma'siyah. Wa menyembelih unta atau binatang di tempat di mana kaum musyrikin menyembelih untuk selain Allah atau mengadakan perayaan mereka di situ. Kalau kita menyembelih di situ walaupun untuk Allah tetap maksiat gitu, Pak. Dilarang sama Rasulullah SAW. Tidak boleh. Kenapa tadi? Karena itu sudah tasyabuh sama orang musyrik. Sudah gitu itu membuka pintu kesyirikan. Sudah kusuh. Ada yang ketujuh. Ana nadhar maksiyah la yajuzul wafa'u bih. Bernazar, tapi nazarnya isinya maksiat, tidak boleh melaksanakan nazar itu. antum bernadar, ya, saya bernadar kalau sembuh saya akan berzina. Wah, enggak boleh, Mas. Haram. Demikian pula segala sesuatu yang bisa menjurus kepada kesyirikan tidak boleh kita bernazar dengan hal itu. Ya. Faedah selanjutnya, an-nazar alladzi la yamliku an-nadhir. Nazar pada perkara yang tidak dimiliki tidak sah nazar. Saya bernazar mau jual mobilnya Bang Didat. Gak sah. Ya. Ada selanjutnya, an-nazar ibadah. Bahwa nazar termasuk ibadah. La yajuzu shartu li ghairillah, hanya untuk Allah saja, tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup sampai sini. Kita buka tanya jawab bagi yang mau bertanya. Mohon dengan ini ya, tulisan. Waktu saya berkorban dan mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal, apakah ini termasuk perbuatan syirik? Ya bukan, Pak, kalau seperti ini. Ya. Kalau berkorban mengatasnamakan pahalanya itu untuk siapa? Bahwa korban ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Seperti ini sebagian ulama membolehkan, seperti Syekh bin Baz. Ya. Jadi ini tidak termasuk syirik, tidak sama sekali. Syirik itu Pak, antum menyembelih niatnya untuk siapa? Arwah nenek moyang yang dalam rangka mengagungkan mereka, atau untuk kuburan para wali dalam rangka mengagungkan mereka. Adapun kalau kurban kita menyebut bismillah hadza anni wa an walidayya, ini untukku, dariku, dan untuk dan dari apa, orang tua, artinya kita niatkan pahalanya buat orang tua kita juga, gak masalah. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ketika menyembelih kurban, Rasulullah mengucapkan begitu, bismillah apa hadza anni wa an ahli baiti. Ya. Apakah mengangkat suara di hadapan orang tua termasuk golongan yang dilaknat? Ya. Ya, tidak masuk. Yang dilaknat itu kalau melaknat orang tua. Adapun mengangkat suara itu hanya maksiat saja. Terlarang. Ya. Tapi pelakunya tidak terkena laknat, Pak. Karena untuk dikatakan itu dilaknat butuh dalil, Pak. Apabila kita menyembelih sapi atau kambing tapi niatnya untuk ikhlas karena Allah, dan sembelihan itu nantinya akan dibuat untuk acara selamatan atau acara syukuran, apa boleh Ustaz? Boleh, gak masalah. Kalau memang tujuannya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak termasuk syirik, tidak. Apakah termasuk bid'ah ziarah kubur setiap Jumat? Nah, ini dilarang sama Rasul. Mengkhususkan ziarah kubur di hari tertentu. Rasul bersabda, La tattakhidhu qabri ida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Apa itu id? Itu yang dikunjungi, ya, di waktu yang telah ditentukan. Baik seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Ya. Jadi jangan ditentukan waktunya setiap Jumat misalnya. Ya. itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Di rumah orang tua masih banyak foto dan lukisan makhluk bernyawa. Bagaimana kita sebagai anak menyikapinya karena orang tua belum paham, Ustaz? Pak, dakwahi dulu akidah tauhidnya, Pak. Pahamkan dulu tentang wajibnya kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan apa? Kesyirikan. Itu dulu. Lalu pahamkan kepada orang tua antum pentingnya kita untuk menaati Allah dan Rasulnya. Setelah mereka paham, baru kasih tahu. Hadis. Ini ada hadis bagus. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya apa? Hah? Anjing dan gambar bernyawa. Hadisnya sahih. Ini subhanallah, Pak. Rumah kita jadi enggak dimasukin malaikat. Sebab kalau jiwa tauhidnya belum ada, Pak. Antum beritahu malah mengambak-ngambak sama antum. Iya, Pak. Di sini kita penting. Ya, mendakwah itu kita harus mendakwahi dulu dari sumbernya, Pak. Itu masalah akidah, tauhid. Bagaimana bila kita bisa mempertahankan sikap dalam beragama, namun tidak terlihat eksklusif? Pak, kalau kita jadi eksklusif gara-gara memegang sunnah itu tidak tercela, Pak. Kita sudah berusaha untuk berbaur dengan masyarakat, tapi mereka malah menjauhi kita gara-gara itu. Gara-gara kita nggak ikutan tahlilan, malah dijauhi. Asalnya gara-gara itu kita jadi dianggap eksklusif. Bukan karena salah kita. Tapi merekanya yang meninggalkan kita. Gak tercela. Tetaplah antum. Ya. Kalau ada acara gotong royong, ikut. Acara gotong royong. Ada acara siskamling, ikut acara siskamling. Gunakan tuh kesempatan itu untuk bisa apa? Mengajak mereka, mendakwahi mereka. Iya. Yang jelas, Pak, kita hanya berusaha saja dengan sesuatu yang sesuai dengan syariat. Adapun terkadang maaf-maaf, Pak, sebagian orang karena takut dianggap eksklusif akhirnya malah ikut-ikutan berbuat bid'ah. Nah, ini yang salah. Ya. Jangan. Tidak boleh kita ikut-ikutan berbuat bid'ah. Oh, enak, Ustaz. Nah, bisa nanti dijauhi sama orang. Gak masalah antum dijauhi sama orang. Asal jangan dijauhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya kita beli ayam potong di pasar? Yang kita tidak tahu dia baca bismillah atau tidak. Masalahnya yang jualnya muslim dan sholat gak? Kalau antum tahu dia muslim dan sholat, ya udah, gak usah nanya baca bismillah apa enggak. Karena asalnya sembelihan orang muslim itu halal. Tapi kalau antum tahu orangnya gak pernah sholat, jangan beli sama dia, Pak. Ya. Cari yang jualnya itu muslim dan sholat. Enggak dapat juga tuh. Gimana Ustaz yang jualnya enggak pada sholat? Beli ayam hidup. Sembelih sendiri. Ya. Bolehkah di atas kuburan dikasih nama mayat? Imam Tirmidzi meriwayatkan nahar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang. Ya. An yujas sasal qabr. Kuburan itu di semen, di plester. Wa an yuq'ada 'alaiha, dan kuburan itu diduduki. Wa an yuktaba 'alaiha, dan ditulisi. Jadi Rasulullah melarang menulis apa? Kuburan, Pak. Dilarang sama Rasulullah sallallahu. Iya. Anak-anak, apa di batu nisan sebagai tanda saja? Ya. Cara sebatas tanda sih nggak masalah, tapi jangan ditulisi.
Soalnya takut salah, Ustaz. Kalau antum doa, enggak bakalan salah. Antum berdoa, ya Allah, ampuni orang tua saya yang bernama ini. Dan kita salah kuburan, gitu. Ya, emangnya Allah salah. Salah enggak salah Allah. Tetap bakalan sampai, Pak, walaupun salah kuburan.
Ya.
Kalau ada gereja-gereja dibeli oleh orang Islam untuk sholat, apakah itu termasuk larangan? Allahu a'lam, ya, yang saya tahu sih, ya, dari fatwa sebagian ulama mengatakan boleh kalau seperti itu. Kalau memang sudah hilang semua, ya, dihilangkan semua syiar-syiar mereka di situ, akhirnya diubah jadi apa? Masjid. Hukum menyanyi lagu Indonesia Raya. Kalau memang antum ditugaskan di mana? Di instansi misal. Karena antum pegawai negeri. Sekarang pertanyaannya, lagu Indonesia Raya itu mengandung kesyirikan enggak? Enggak ada. Ya, kemudian nyanyiannya membuat antum joget-joget enggak? Enggak juga. Itu nyanyian kepahlawanan, Pak. Agar kita mencintai Indonesia. Enggak masalah seperti itu. Itu termasuk syair sebetulnya. Ya. Sesekali bersyair boleh. Asal tidak sering saja. Yang dilarang oleh Rasulullah sering. Ya. Sesekali aja. Enggak masalah. Atau ya di Roja pun juga ya ada nyanyi Indonesia Raya setiap jam 6. Kenapa? Karena itu sudah syarat mutlak dari KPI. Kalau tidak ada maka bakalan dicabut izinnya. Iya, ya sudah, anak bilang enggak apa-apa, asal jangan pakai musik. Iya. Apa kata sayyid? Sayyid itu artinya dari kata su'tud. Artinya orang mulia. Ya. Dan kenapa ada beberapa kata sayyid di salawat Ibrahim? Yang nambahin itu orang-orang sekarang, Pak. Kalau dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, kalau antum rujuk ke kitab-kitab yang aslinya, enggak ada tambahan sayyid itu. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani ditanya, bolehkah menambahkan kata sayyid dalam salawat? Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh. Wajib mengikuti sesuai dengan nas dalil. Jadi kata sayyid yang dalam surat salawat Ibrahim itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tambahan dari orang-orang sekarang. Kalau antum dapatkan dalam kitab-kitab Sahih Bukhari Muslim yang aslinya, enggak ada tambahan itu, Pak. Ada. Boleh enggak makan makanan tetangga dalam rangka perayaan ulang tahun? Saya enggak tahu ini. Coba tanya ustadz lain. Ya, Seterwandi itu. Nah, yang saya tahu itu ada asar. Ali bin Abi Thalib ditanya tentang makanan dari orang yang merayakan Idul Naizu Nairuz. Ini hari rayanya orang Majusi. Ya, kemudian dia dikasih hadiah. Kata Ali bin Abi Thalib boleh selama bukan sembelihan. Asar itu sahih dari Ali bin Abi Thalib. Selama bukan sembelihan silahkan. Itu perayaannya orang Majusi, Pak. Nah sekarang ini masanya ulang tahunnya orang muslim, boleh enggak nih? Kalau itu berupa sembelihan. Kalau nyembelihnya untuk selain Allah, enggak boleh. Iya. Tapi kalau antum dikasih kue-kue enak, misalnya. Atau dikasih angpau. Ya, ambil aja, Pak. Wallahu a'lam ya. Coba antum tanya lagi ke ustadz yang lain. Saya sering melaksanakan sholat sunnah 6 rakaat setelah ba'da maghrib, Ustaz. Bagaimana menurut fikih hadisnya dhaif jiddan? Tapi, ada tapinya, Pak. Ada hadis lain yang sahih bahwa Rasulullah SAW sholat antara maghrib dan isya. Namun, tidak diberikan batasan jumlah rakaat. Yang dhaif itu pembatasan 6 rakaat. Masyarakat seringnya menyebut dengan sholatul awabin. Padahal yang sahih, sholatul awabin itu sholat duha.
Iya.
Itu termasuk sunnah. Memperbanyak sholat antara maghrib dan isya. Sholat sunnah mutlak. Laku bid'ah yang telah sampai derajat kufur. Seperti menyembah kuburan. Bolehkah kita memerangi mereka? Waduh, tak dulu mas. Masalah memerangi itu bukan hak kita, Pak. Kalau memeranginya dengan hujah, dengan dalil, silahkan. Dengan menjelaskan kepada mereka bahwa itu ini. Tapi kalau memerangi dengan senjata, itu bukan hak kita. Itu hak penguasa, hak sultan. Kalau kita yang memeranginya, wah bisa berabe, Pak. Kacau balau.
Ya.
Kita hanya boleh memerangi dengan dalil, hujah, membantah, ya, hujah-hujah mereka. Itu saja. Apa yang sebaiknya dilakukan umat muslim saat ini di tengah fitnah dunia yang seakan dinormalisasi. Ketidakadilan yang semakin nyata. Kebatilan yang sering terlihat benar. Pembatilan yang sering terlihat benar dan pembenaran yang serasa masih jauh. Dan bagaimana membuat yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata? Pak, kalau kita melihat fitnah seperti ini, nasihat Rasulullah gimana? Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Apa kata Rasulullah? Kaifa bika ya Abdullah? Idza kunta fi husalati minan nas. Hai Abdullah. Apa sikapmu kalau kamu hidup di tengah masyarakat yang sudah rusak? Ini persis seperti yang digambarkan di sini. Bagaimana sikapmu, ya Abdullah? Apa kata Abdullah bin Amr? Famada ta'muruni ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepadaku, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ilzam baitak. Sering-seringlah tinggal di rumah. Wamlik alaika lisanak. Tahan lisanmu. Ya. Khud ma ta'rif wada ma tungkir. Ambil yang kamu ketahui ma'ruf dan tinggalkan yang kamu ketahui itu mungkar. Wa 'alaika bi khassati nafsik, dan hendaklah kamu sibuk memperbaiki dirimu. Ternyata ini nasihat Rasul kepada Abdullah bin Amr bin Al-As bila ia tinggal di sebuah masyarakat manusia yang sudah apa? Rusak. Antum mengeluhkan di sini. Di tengah fitnah dunia yang akan dinormalisasi. Ketidakadilan yang semakin nyata. Pembatilan yang terlihat benar. Pembenaran yang serasa semakin jauh. Berarti masyarakat kita sudah banyak kerusakan, Pak. Berarti ingatlah ini nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Apa kata beliau yang pertama? Ilzam baitak. Banyak-banyak tinggal di rumah. Kita banyak tinggal di rumah tapi terbang di dunia maya. Gimana coba? Iya kan? Di rumah iya sih. Cuman melanglang buana. Ya. Ke Inggris, ke Amerika. Gak pakai paspor lagi, Pak.
Iya.
Yang kedua apa? Imleka-leka lisanak, tahan lisanmu. Ini enggak komentar ini, komentar itu. Udah tuh komentarnya nyebelin-nyebelin lagi, Pak. Isinya celaan, makian, dan yang lainnya. Lah, ya, tahan lisanmu, kata Rasulullah di zaman seperti itu. Jadi lebih baik kita banyak diam, Pak. Kecuali kita menjelaskan kebenaran saja sudah. Sesuai dengan kitabullah, sunnah Rasul, perkataan ulama, selesai. Yang ketiga apa? Ambil yang kamu lihat ma'ruf, tinggal yang kamu tinggalkan yang lihat kamu lihat apa? Mukar. Wa 'alaika bi khassati nafsik. Hendaklah kamu lebih ya memikirkan kekhususan dirimu, artinya kata sebagian ulama, kita fokus memperbaiki diri. Fokus memperbaiki diri, ya akhul Islam. Jadi sebetulnya sudah ada solusinya di zaman Rasulullah SAW. Bapak saya sudah meninggal. Dan ada istri dan anak laki-laki satu. Selama hidup telah menjual tanah beberapa bidang untuk keperluan rumah tangga milik ibu. Bapak meninggalkan harta waris. Apakah sebelum warisan dibagi perlu mengganti dulu harta ibu? Ya. Kalau memang dulu ibu niatnya meminjamkan. Bapak menjual tanah ibu. Pertanyaannya seizin ibu apa enggak? Kalau seizin ibunya enggak apa-apa, jual aja. Dan ibunya meniatkan waktu itu untuk hibah kepada suaminya, maka pada waktu itu tidak ada kewajiban untuk mengganti. Tapi kalau ibunya dulu niatnya meminjamkan, wajib ganti dulu. Nah pertanyaannya, waktu dulu menjual tanah punya ibu itu gimana akadnya dengan ibu? Tanya dong ke ibu. Dulu bu, waktu bapak jual tanah ibu, akadnya gimana? Kalau kata ibu, niat saya sih minjemin. Oh berarti harus dibayar dulu itu. Ya. Bagaimana kita menyikapi wabah gay? Lesbian yang ngeri pada zaman sekarang, Pak. Sumbernya dari mana? Dari HP, Pak. Anak-anak kecil sudah dikasih HP. Akhirnya di HP ngelihat nonton kayak gitu, Pak. Sumber utamanya itu dari HP, Pak. Dulu kita waktu kecil nggak ada HP. Aman itu, Pak. Nggak ada yang kayak gitu, Pak. Jarang. Tapi gara-gara HP luar biasa, subhanallah. Maka dari itu ya, ya akhul Islam, ya. Penyakit seperti ini, satu-satunya jalan adalah selamatkan dulu anakmu dari HP deh, benar. Yang kedua, perhatikan pergaulannya, teman-temannya, perhatikan betul. Mengerikan Pak, sama sekarang ini, subhanallah. Ya, kesyirikan merajalela, kebid'ah merajalela, ya, homoseksual merajalela. Ngeri, Pak. Makanya zaman sekarang banyak gempa bumi, banyak berbagai macam apa, bencana. Ya, akibat semua itu akibat dosa-dosa manusia, Pak. Ya. Allah berfirman, Dhuhar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lah tampak kerusakan di daratan, di laut, dan di lautan disebabkan oleh perbuatan dosa manusia. Iya. Allahul musta'an oleh tiklan. Maka kewajiban kita hari ini selamatkan diri kita, Pak. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu sendiri dulu. La yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Tidak membahayakan kalian orang yang sudah tersesat itu jika kalian sudah dapat hidayah. Iya. Selamatkan diri kita dan orang apa keluarga kita dulu, Pak. Demikian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.